Gepleyer Azatlyk Radiosu. Her tiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda täze stomatologiýa merkezi gurulýar. Lewapdaky diş merkezlerine ýarym asyr boldy. Türkmen wazarlaryna bagly önlerini bakalary ýokarlanýar. Türkmen awat häkimetleri bag ekmek ýogoruna taýýarlanyp ýogor geçirýär we beýleki täzelikler. Ozaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Özbek parlamentiniň ýokarky palatasy Senat Merkezi Aziýa döwletiniň täze konstitusiýasy boýunça prezident Şavkat Mirziýoýewiň 3-nji möhlete prezidentlige saýlanmagyna ýol açan kanun taslamasyny tassyk etdi. Döwlet ýetirilýän hökümet 10-nji martda kanun taslamasynyň Senat tarapyndan tassyklananyny we onuň 30-njy aprelde geçiriljek ähli umumy referendumyň salah salyşlygyň garamagyna ödürlenjekdigini aýdyp kanunyň tekstini çap etdi. Parlamentin aşağıkı kanun çıkarıcı palatası kanun taslamasını ve referendumun geçirilecek senesini geçen hepte tasdiklapdı. Konstitusiýa giriziliýän düzüşleriň bir gözegçilikde saklanýan öňkü Sowet Respublikasynyň aglaba köplügi tarapyndan referendum arkaly hem tasdiklanmagyna garaşylýar. Özbek resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, bu ýetgeşmeler Mirziýoýewiň öňkü we her kim möhletlerini hasapdan öçürer we oňa ýene iki möhlete dalaş etmek mümkinçiligini berer. Şeýlede Özbegistanyň tasdiklenen konstitusiýa taslamasy prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzaldýar. 15-nji martda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň binasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar hemde adam hukuklary boýunça edarasynyň toparynyň Aşgabatda gelen agdalar bilen duşuk geçirildi. Türkmen mediýasy Ýewropadan gelen synçylar toparynyň mejlisiň deputatlarynyň, vilayet, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýlede geňeşleriň agdalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlygy we olaryň geçirilişini baha bermek üçin gelenligini habar berýär. Duşçuň marşyny Ýewropalyk synçylar toparynyň agdalaryna degişli şahadatnamalar hem gowşurlypdyr. Türkmenistan'ın şu adı çenli avraylı halkarı urumalar tarafından adat ve adalatlı leyilip akrar edilen yeke sayılığı hem bolmadı. Serdar Berdimuhammedow 15-nji martda çağırış boyunca harbi gurluğu geçen harbi gurlukçuları Türkmenistan'ın yaralı uyuşlarından, beylik koşunlarından ve harbi daralarından harbi gurluktan boşatmak ve Türkmenistan'ın rayatlarının harbi gurluğu novattaki çağırış hakkında permanı kol çekti deyip Türkmen medyası haber verdi. Prezidentin permanına layıklıkta harbi gurlukçular aprel, iyun aylarına harbi gurluktan boşadılar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Urwanul Berdimuhammedow 15-nji martda Aşgabatda gurulacak döwrewap lukmançylyk deskalarynyň bir wada üçüsiniň düýbüni tutmak tabarasyna gatnaşdy. Bu deskalaryň gurulyşy Türkiýanyň GAP İnşaat, Yatırım we Diş Tijaret kompaniýasyna ananyldy. Halkary onkologiýa ilmi kliniki merkeziniň, halkary pediatriýa we stomatologiýa merkezleriniň gurulyşlarynyň düýbüni tutmak çäreleri Berdimuhammedowyň prezident bolan ýyllaryna däp bolşy ulu davara, aydım saad ve alkışlar ulan geçirildi. Metduğatı giyinden beyan edildi ve devlet yolbaşılarının ilatın sağlığı için ediyen ul aradalarının suutnaması hükmününü nıhtarlı. Şeyli de devlet değişikliğinin akı metduğatın havarına uğra Berdimuhammedow Aşgabattaki Hedreti Omar Metcidin'ine öz kalam hakkının hesabına Türkiye'de olan yer titremesine yok olanların hatirasına sadaka verdi. İranlı çağı protestçiler hukuksuzluk güyüşler tarafından ayılgınç kıynamalara tedavar edildi deyip Amnesty International uğraması 16. Mart'ta. Polisiya tutsoluğuna yok olan Yaş Sina'nın ölümü sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerinin 6 aylığına kavat çap eden beyanatını aittı. İran'ın antokulluğu ve hukuksuzluk güyüşleri 12 yaşa çenli yaş sağalara karşı ayılgınç kıynamaları sol sahanına yenişmeği, elektrik Türk toğunu tutmağı, zorlamağı ve beyleki cinsi zorlukları amala asırıyar deyip halkarı güneye geçiş kuraması aitti. Hakimiyetler dine parakatçılıklı protest bildirenliği için tutsak edilen çağaların ehlisini hayal etmeyen azatlığı güvermeli deyip halkarı güneye geçiş kuramasının beyanatını nıhtalıyar. Siz havarlar dinlediniz.